ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfonul Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Reprezentanți ai Comisiei de la Veneția se află din nou la Chișinău.
Pe site-ul Parlamentului de la Chișinău a apărut propunerea de modificare a sistemului electoral într-unul mix, un document identic cu propunerea socialiștilor.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre pensionari și problemele lor.
Cât mi-a dat Dumnezeu zile, eu mă duc la profet, cum e o zile, plătesc 100 de lei, 150, la 500 de lei.
Și la București, securitatea comunistă și colaborarea cu ea în prim planul actualității.
De ce mai contează toate aceste cazuri de informatori și colaboratori ai poliției politice din vremea dictaturii? Fiindcă ele explică tăcerea din perioada comunistă, absența rezistenței, apetitul pentru trădare și, în general, acceptarea răului.
La început, buletinul de știri. Președintele Igor Dodon a criticat planurile comunității LGBT să organizeze un marș al solidarității fără frică pe 21 mai la Chișinău. La o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, despre care a relatat ulterior pe Facebook, președintele a spus că marșul contravine flagrant valorilor noastre tradiționale, am citat. El a mai anunțat pentru duminică o contramanifestare în Piața Marii Adunări Naționale. Miercuri, de Ziua Internațională împotriva homofobiei, 10 ambasade occidentale, inclusiv cea americană, și-au exprimat speranța că dreptul comunității LGBT și susținătorilor acesteia de a desfășura în siguranță un marș pașnic va fi respectat. Va fi primul asemenea marș al apărătorilor drepturilor omului de când Dodon a fost ales președinte. Partidul Liberal a început să colecteze semnături în sprijinul unui referendum de demitere a președintelui Igor Dodon, pe care îl acuză de încălcarea Constituției. Liderul liberal Mihai Ghimpu a invocat, între altele, participarea lui Dodon la parada militară de 9 mai la Moscova, în vreme ce trupele ruse defilau la Tiraspol.
Rușine mare, foarte mare rușine și trătare, atunci când în acea zi trupele rusești încă o dată ne-au demonstrat cine suntem noi și cine sunt ei.
Liberalii au instalat un cort albastru pentru colectarea semnăturilor în apropiere de sediul președintelui, o replică simetrică dată socialiștilor sprijiniți de Dodon. Săptămâna trecută aceștia au amplasat un cort roșu peste drum de primăria capitalei, unde doritorii pot semna pentru demiterea primarului liberal Dorin Chirtoacă. Ucraina comemorează astăzi victimele deportării staliniste a tătarilor din Crimeea din 1944. La ora amiezii a fost ținut un minut de reculegere în întreaga țară, cu excepția Crimeei, care a fost anexată de Rusia în martie 2014 în urma unui referendum supravegheat de militari ruși și boicotat de numeroși etnici tătari. În capitala Crimeei, Simferopol, autoritățile instalate de Rusia le-au interzis astăzi etnicilor tătari să se adune în piața centrală pentru comemorări. Noul președinte francez Emmanuel Macron și liderul rus Vladimir Putin au discutat la telefon despre îmbunătățirea relațiilor dintre țările lor. Un consilier al președintelui francez a spus că în timpul primei lor conversații telefonice, Macron și Putin au convenit să continue discuțiile privind crizele regionale din Siria și Ucraina. În campania prezidențială franceză, Putin a primit-o la Kremlin pe rivala lui Macron, candidata de extremă dreapta Marine Le Pen, care se pronunța pentru ieșirea Franței din Uniunea Europeană. Președintele american Donald Trump a declarat că se confruntă cu cea mai mare vânătoare de vrăjitoare împotriva unui politician din întreaga istorie a Statelor Unite. El a făcut afirmația într-o postare pe Twitter la o zi după ce Ministerul Justiției l-a numit pe fostul director al FBI, Robert Mueller, în calitate de procuror special pentru ancheta asupra posibilei implicări a Rusiei în alegerile prezidențiale americane de anul trecut și a posibilelor relații dintre Rusia și membrii a echipei de campanie a lui Trump.
Au fost știrile Europei Libere de la ora 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un nou grup de experți ai Comisiei de la Veneția se află la Chișinău pentru a documenta de această dată o inițiativă a președintelui Igor Dodon, cea de modificare a Constituției care prevede câteva cazuri noi în care șeful statului se poate dizolva Parlamentul. Această inițiativă nu a găsit sprijin în rândul deputaților pentru a fi înregistrată ca proiect de lege și a fost inclusă printre chestiunile referendumului consultativ inițiat de Igor Dodon în luna martie. În discuțiile cu experții Comisiei de la Veneția, toate fracțiunile, cu excepția socialiștilor, și-au reluat criticile față de intenția președintelui de a-și lărgi competențele, numind-o una populistă. Relatează Ala Ceapai.
Doar deputații fracțiunii socialiștilor care îi asigură sprijin parlamentar președintelui Igor Dodon au apărat în fața experților Comisiei de la Veneția inițiativa fostului lor lider de partid, inițiativă pe care de altfel s-au angajat să o avanseze pe agenda legislativului, însă nu au suficiente voturi. Socialistul Vasile Bolea a spus că președintelui trebuie să-i se acorde împuterniciri suplimentare privind dizolvarea Parlamentului pentru a echilibra puterile în stat.
Actualmente, are dreptul să suspende din funcție președintele Republicii Moldova și după aia să organizeze un referendum în vederea revocării președintelui Republicii Moldova. Noi sau trebuie să eliminăm acest mecanism care actualmente este prevăzut în Constituție, sau să dăm inclusiv președintelui Republicii Moldova o prerogativă suplimentară să dizolve Parlamentul.
Constituția prevede acum două situații în care șeful statului poate dizolva Parlamentul, și anume dacă forul legislativ nu adoptă timp de 3 luni nicio lege sau dacă eșuează tentativele de numire a guvernului. Președintele Igor Dodon a propus alte 5 cazuri în care ar putea dizolva Parlamentul și declanșa alegeri anticipate. În primul caz, Dodon solicită dreptul să dizolve legislativul după consultarea fracțiunilor parlamentare. În al doilea, dacă Parlamentul nu a pus în practică timp de 12 luni voința poporului exprimată prin referendum consultativ. În al treilea caz, dacă un referendum republican privind demiterea președintelui s-a soldat cu un rezultat negativ. În al patrulea, dacă Parlamentul nu a adoptat legea bugetului de stat în termen de 2 luni. Și ultimul caz prevede posibilitatea dizolvării legislativului prin referendum inițiat de șeful statului. Principalul argument formulat de deputații din celelalte fracțiuni care au respins categoric inițiativa președintelui este că aceste propuneri sunt lipsite de substanță juridică, întrucât într-o republică parlamentară președintele nu poate avea competențe atât de largi pentru a dizolva legislativul. Deputatul democrat Sergiu Sârbu:
din start vreau să spun să-și pună pofta în cui. Nu va fi dizolvat Parlamentul așa cum dorește președintele Dodon. Suntem categoric împotriva acestei inițiative populiste. Este absolut inadmisibil acest șantaj politic din partea președintelui Dodon față de Parlamentul Republicii Moldova.
Deputatul liberal-democrat Tudor Deliu s-a arătat nedumerit și de faptul că o inițiativă care nici măcar nu este înregistrată ca proiect de lege în Parlament, nu are un aviz din partea Curții Constituționale, a ajuns în vizorul Comisiei de la Veneția.
Noi discutăm un vis a cuiva. Nu poate fi modificată Constituția preieșind din promisiunile electorale ale cuiva.
Critici similare au fost formulate și de deputații comuniști, populari europeni și liberali. Liderul PL, Mihai Ghimpo, a reamintit că fracțiunea sa a contestat la Curtea Constituțională referendumul inițiat de șeful statului, care include și această chestiune de lărgire a competențelor privind dizolvarea Parlamentului. În alta curte, deocamdată, nu a examinat sesizarea liberalilor, iar premierul Pavel Filip declara anterior că nu vor fi alocați bani din bugetul de stat pentru desfășurarea acestui plebiscit. Miercuri, într-un interviu cu Europa Liberă, președintele Igor Dodon s-a arătat încrezător de reușita referendumului consultativ planificat în septembrie. Concluziile și recomandările Comisiei de la Veneția la inițiativele șefului statului sunt așteptate în luna iunie, când Comisia ar urma să-și prezinte poziția și față de schimbarea sistemului electoral. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un proiect în baza căruia ar urma să se producă reforma sistemului electoral a fost publicat zilele acestea pe site-ul oficial al Parlamentului de la Chișinău. Este prezentat drept proiect Comasat, dar este aproape identic cu cel al socialiștilor privind votul mixt. Mai mult, acesta se aseamănă izbitor cu un proiect mai vechi al democraților care fusese avizat negativ de Comisia de la Veneția și prin care formațiunea condusă de Vlad Plahotniuc a încercat încă în 2013 să schimbe în mixt sistemul electoral din Republica Moldova. Liliana Barbăroșie relatează.
Posibilitatea revocării deputaților nu este prevăzută în proiectul publicat pe site-ul Parlamentului. Asta chiar dacă, cu o săptămână în urmă, liderul democrat Vlad Plahotniuc dădea asigurări că formațiunea sa va face tot ce stă în putere, inclusiv amenda Constituția, pentru a păstra această propunere apărută în proiectul de sistem uninominal pe care insistase pe de inițial.
Noi nu renunțăm la dreptul revocării deputaților în timpul mandatului. Vom analiza minuțios împreună cu specialiștii cum se poate face asta în contextul sistemului mix de vot și, dacă va fi cazul, vom merge și la modificarea Constituției.
Spunea pe data de 10 mai liderul democrat. Să fie o inconsecvență, Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, se declară sceptic.
Democrații și liderul lor, domnul Plahotniuc, încearcă să dreagă busuiocul. Ei știu foarte, foarte bine că norma pe care o propuneau de retragerea deputaților este neconstituțională. Ei știu că Republica Moldova are obligații internaționale în cadrul Consiliului Europei, că nu poate renunța la anumite principii legate de mandatul reprezentativ. Nu se poate reveni la sistemul sovietic de alegere și retragere a deputaților, adică la mandatul imperativ. Ei evită să recunoască acest lucru. Acum întrebarea este de ce o fac? E foarte simplu, pentru că toată campania lor de colectare a celor 800.000 de semnături, toată construcția lor propagandistică se ruinează.
Când în urmă cu o săptămână a vizitat Chișinăul pentru a se documenta pe marginea reformei sistemului electoral în care a fost solicitat să dea un aviz, secretarul general al Comisiei de la Veneția, Thomas Markert, ne spunea într-un interviu că chiar și înainte de emiterea acestui aviz poate spune că reforma necesită concretizări substanțiale. În ceea ce ține de formarea circumscripțiilor în regiunea transnistreană și peste hotare.
Comisia Electorală Centrală este un organ mai mult tehnic, iar aceste subiecte ce țin de regiunea transnistreană și diaspora sunt mai mult politice. În acest sens, trebuie tranșate la nivel politic.
Ne spunea în acel interviu Thomas Markert. Proiectul apărut recent pe site-ul Parlamentului nu spune totuși câte circumscripții vor fi create nici în diasporă, nici în regiunea transnistriană. Igor Boțan întrevede și aici o stratagemă.
Eu bănuiesc că democrații împreună cu socialiștii, după ce vor primi avizul Comisiei de la Veneția, care va spune că, uite, aceste probleme nu sunt soluționate, vor spune, dar noi le soluționăm post factum în felul următor și vor proceda așa cum le convine. Vor declara că în Transnistria sunt nu știu câte circumscripții uninominale și vor decide dacă acolo se vor vota deputați cu, eu nu știu, 10, 20, 30 de voturi, nu știu cât.
Democrații susțin totuși că așteaptă aceste soluții de la Comisia de la Veneția și că de asta au și solicitat avizul acestei instituții. Pe de altă parte, socialiștii au anunțat prin vocea unuia dintre fruntașii formațiunii, Vladimir Țurcanu, că elaborează propuneri concrete despre votul din diaspora, regiunea transnistreană și autonomia găgăuză, spre a le avansa atunci când proiectul va fi dezbătut în cea de-a doua lectură. Igor Dodon și-ar dori ca din 51 de deputați aleși în mod direct, jumătate să fie din diaspora și regiunea necontrolată din est. De cealaltă parte, speakerul democrat Andrian Candu a calificat drept inadmisibile astfel de cote și a spus că pentru regiunea transnistreană Bunăoară ar putea fi rezervate 2, 3, maxim 4 locuri în legislativ. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre ajutorul financiar pe care Chișinăul îl așteaptă de la Uniunea Europeană și condiționările lui, a stat de vorbă Valentina Ursu cu Eugen Tomac, deputat în Parlamentul de la București și președinte al Partidului Mișcarea Populară, al fostului președinte a României, Traian Băsescu.
Vreau să vă întreb ce credeți dumneavoastră despre această amânare cu o lună a discutării ajutorului din partea UE pentru Republica Moldova, asistență de 100 milioane de euro pentru Moldova. Cei de la Bruxelles încearcă să spună că e răul cel mai mic. Dumneavoastră ce spuneți?
Este o decizie înțeleaptă pe care a luat-o Bruxelles și cred că întotdeauna atunci când există șansa de a pune o minimă presiune pe guvernele care primesc sprijin din partea Uniunii Europene să se țină cont de anumite criterii. Nu este primul suport pe care îl oferă Uniunea Europeană Republicii Moldova. N-am văzut un asemenea suport, de exemplu, să vină din partea Federației Ruse. Iar atunci când Uniunea Europeană discută despre criterii, aici ne referim strict la valori comune. Ori faptul că Bruxelles a cerut Guvernului Republicii Moldova să țină cont de anumite aspecte ce țin de reforme interne profund necesare care să credibilizeze Republica Moldova în ochii partenerilor europeni, cred că semnalul dat este unul cât se poate de serios și trebuie să pună pe gânduri decidenții de la Chișinău. Din punctul meu de vedere, cred că este o decizie înțeleaptă, pentru că, în caz contrar, tot timpul se va merge pe principiul europene o spun pe-a lor, noi o facem pe-a noastră și mergem înainte să vină banii. Ori nu este cazul să se mențină această logică, pentru că ea este profund greșită și încurcă lucrurile pe termen lung, cu atât mai mult cu cât echilibru politic din Republica Moldova este extrem de fragil și oricând poate lua o altă turnură nefericită.
Dar aceste presiuni sau condiționalități care vin din partea Uniunii Europene ar putea să avantajeze politicienii cu viziuni proruse, pentru că vocile lor spun că mai bine e să renunțe Moldova la această asistență din partea Uniunii Europene.
Renunți atunci când ai ce pune în loc. Deocamdată Republica Moldova nu este în situația de a pune condiții atunci când îi se oferă un sprijin. Iar acest argument că dacă nu ne susțineți pe noi, există riscul ca Republica Moldova să intre complet sub influența directă a Moscovei, nu înseamnă că trebuie să se închidă ochii față de tot ceea ce ține de reformele necesare pe care actualul guvern și le-a asumat că le va implementa în Republica Moldova.
A fost opinia parlamentarului din România, Eugen Tomac, în dialog cu Valentina Ursu, întregul interviu la europalibera.org. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur și o relatare de la București despre readucerea în atenția opiniei publice a colaborării unor lideri de opinie cu securitatea comunistă.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre o poveste de succes în urma finanțării unei afaceri în Republica Moldova de către Banca Mondială și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre, relatările, reportajele, interviurile și materialele multimedia le găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din Jur.
Satul Sărătenie Vechi, raionul Telenești, la 2000 de locuitori, sunt în jur de 300 de pensionari trecuți de 75 de ani. Câteva zeci din ei sunt vizitați aproape zilnic de doi asistenți sociali. Nina Ciobanu este asistentă socială în satul Sărătenie Vechi.
Sunt pensionar, dar cât de cât se mai descurc. În jurul la 60 de ani, dar de, după 75 avem vreo 30% din populație.
Astfel de imagini au devenit în ultimul deceniu comune pentru statele moldovenești. Și asta pentru că Republica Moldova este printre țările din regiunea cele mai afectate de o dramă lentă, dar irreversibilă. Îmbătrânirea populației, alăturată cu o migrație masivă a tineretului.
Am venit după apogat și ai venit cu ajutor. Cu ajutor. Eu am dat în duhovcă.
De o primă hudiță pe care o apuc la nimereală, viața grea a vârstnicilor se vede cu ochiul liber.
Adun de la robinet, de la în parte fie. Eu am fai ca contenita asta aici. Iar așa s-a suscat.
E mătușa Emilia, o bătrânică, gârbovită și costelivă, dar care poartă două găleți mari pline cu apă.
Da, păi eu ca la păsări trebuie să dau de două ori. Și apoi, mai ales când ai de spălat.
Mătușa Emilia își vizitează vecina Galina de două ori pe zi. Când vine la ea să împrumute apă, nu și-a tras apeduct căci nu i-au ajuns bani, iar fântâna nu o mai poate folosi. La întoarcere își adapă rățuștele. Le are de câteva zile. Acum stau într-un colț mai însorit al ogrăzii. Ce rămâne din rezerva de apă o duce în casă. A muncit 45 de ani în școală ca învățătoare la clasele primare, dar noroc de copii proprii nu a avut. Pensia e de 1500 de lei. O bună parte din banii dă pe semănat și arat, lotul de pământ și cele câteva păsări din curte, îi sunt singurele surse de hrană.
Mi-a murit soțul în 2014 și când prinie și el și eu și mai adună. Da, munigre. Cât mi-a dat Dumnezeu zile, eu mă duc la prăjit, mai e o hineier, plătesc 100 de lei, 150. La cine este roșie?
Unicul sprijin al bătrânei sunt finii de cununie care o ajută să-și cumpere lemne de foc și o vizitează de sărbători. Încă o mică bucurie sunt și coletele trimise de foștii elevi de peste hotare. E amiază și pășesc într-o curte învecinată. Cea mătușii Lidia, o pensionară de 80 de ani și ea scundă, slabă și încovoiată. În față mi se deschide o priveliște rustică extraordinară. O grădină plină de flori într-o ordine impecabilă, o parcelă de căpșuni în floare, o casă veche, dar îngrijită și curată, cu fiecare obiect așezat la locul lui. La fel ca vecina sa, Emilia, mătușa Lidia se hrănește doar cu ceea ce îi produce gospodăria.
Nu presevou, nu știu și orice. Am idee. De zici că zbătrânii nu se ouă, dar este de anul trecut, dar nu știu și nu se ouă ele. Eu nu cumpăr, eu pune coc în duhou că nu cumpăr nică.
Mătușa Lidia este o norocoasă. Are doi fii, unul stabilit în capitală, iar al doilea în Tighina, în regiunea transnistriană. De câte ori are nevoie, fiii vin să o ajute.
Eu nu prea vreau să întrerup pe dânsii de la lucru, nu vreau să cheltuie. Dar mie când vin, bac lunina, nu-i bacașe de muie, bac crengi uscate, o tăiet, eu fac spisoc și când vin ea canavă în mână și în perioadă.
Cea mai mare grijă cotidiană a mătușii Lidia e cum să-și repartizeze pensia ca să-i ajungă. A învățat să facă economii din toate, pentru că nevoile sunt mari.
200 merge gazul una alta, eu 300 las de cheltuială, dar ea ca de o pildă, dacă anul trecut am nănit primul prășit 200 de lei, doilea 200, tăietul 200. Pe urmă, bă, pui am cumpărat, bă, mâncare la pui, bă.
Pe medicamente dă lunar între 200 și 300 de lei, a cincea parte din pensie. Viața mătușii se ține doar pe ele. Ajung la azilul de bătrâni din localitate. Inițial, când a fost fondat pe un grant venit din Franța, acesta a funcționat ca un centru de reabilitare. Dar, pentru că tot mai mulți locatari nu aveau unde să meargă după recuperare, s-a transformat în azil. Ca să ajungi în azil, trebuie să fii în vârstă, fără familie sau copii și neputincios. Majoritatea locatarilor de acum nu se pot deplasa și nici menaja. E și situația Zinaidei Mocanu, de 72 de ani, care a venit aici, din satul Crăsnășeni.
Bărbatul i-a murit, părintul a murit și casa s-a ruschit în două.
Când sosise cu 7 ani în urmă în azil, mătușa Zina putea să se deplaseze în două cârje. Mai ieșea pe afară, făcea ordine în fața azilului. Acum, vremea rece din primăvară, o ține pe bătrână mai mult prin cameră, iar suferința și singurătatea i-au devenit imense.
Că nu văd, dacă aș vedea, eu aș mai coască, brodez, așa, dacă nu văd. Greu.
În ultimii 25 de ani, în jur de 600 de persoane active sau 30% din populația localității au plecat peste hotare. În urma lor, rămâne un sat din ce în ce mai gol și îmbătrânit.
A fost un reportaj realizat de interna Europei Libere, Viorica Tcaci. O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare și oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, problema spinoasă și nerezolvată a colaborării cu securitatea comunistă continuă să facă victime, adică foști colaboratori de conspirați. De data aceasta este vorba de un sociolog binecunoscut și o voce importantă a societății civile, o relatare de la Sabina Fati.
Deconspirarea informatorilor și colaboratorilor securității nu e completă, iar colaboraționiștii deveniți personaje publice care credeau că au fost protejați sau uitați de istorie se află din nou sub presiune. În mărturisirea sociologului Mircea Chivu, apărută după ce România Liberă a anunțat de ce renunță la colaborarea săptămânală cu el, Chivu povestește rece și detașat cum s-a lăsat racolat, de parcă n-ar fi vorba chiar despre viața lui și despre păcatele lui, de parcă nu s-ar fi gândit în toți acești ani mai deloc la ceea ce s-a petrecut atunci, la ușurința cu care a acceptat să semneze angajamentul cu securitatea, deși chiar el recunoaște acum că ofițerii care l-au contactat nici nu l-au șantajat, nici nu l-au amenințat. Nu găsesc alt resort pentru a-l fi semnat decât lașitatea, explică sociologul, care avea 30 de ani pe vremea când a început să dea informări la securitate. În declarația lui de astăzi, Chivu zice că nu a avut puterea să spună nu și că spera să-i fenteze pe cei de la securitate. Sociologul Mircea Chivu nu face o mărturisire completă. Nu povestește cum a trăit în cei 27 de ani de la căderea comunismului cu teama că va fi deconspirat. Cum ar fi putut fi șantajat în perioada în care se afla în conducerea IMAS, mulți ani cel mai important institut de sondare a opiniei publice din România, și mai ales cum a reușit ani de zile să vorbească și să scrie despre moralitatea altora, făcând abstracție de trecutul său. De ce mai contează toate aceste cazuri de informatori și colaboratori ai poliției politice din vremea dictaturii? Fiindcă ele explică tăcerea din perioada comunistă, absența rezistenței, apetitul pentru trădare și, în general, acceptarea răului. La mijlocul anilor 80, când a fost racolat Mircea Chivu, colaborarea cu securitatea nu se mai făcea sub amenințarea pistolului sau a torturii, ca în perioada stalinistă. Racolarea foștilor deținuți politici în perioada detenției sau la eliberarea lor nu putea fi comparată cu decizia unui om matur care hotărăște să accepte angajamentul cu securitatea în 1985. Nici unii, nici alții nu s-au grăbit să-și recunoască slăbiciunea după 1989. Scriitorul și politicianul liberal Alexandru Paleologu a fost primul care și-a mărturisit colaboraționismul, urmat de mitropolitul Timișului și Carașului Nicolae Corneanu, care a și-a cerut iertare public pentru păcatul de a fi fost colaborator. În cazul înaltul ierarh, dosarul său de securitate arată nu doar lipsa de scrupule din perioada tinereții sale, ci și faptul că a luat bani pentru turnărătorile pe care le făcea și care au pus în pericol, de pildă, viața unor oameni care îi ceruseră adăpostul. Toți ceilalți au fost deconspirați din 1998 încoace, de la înființarea CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivei Securității. Actualul președinte al PNL, Nicolae Ionescu Chintus, care a împlinit 100 de ani, se află pe lista celor mai cunoscuți informatori ai poliției politice din vremea lui Ceaușescu. La fel, academicianul în vârstă de 93 de ani, Constantin Bălăceanu Stolnici, sau istoricul Alex Mihai Stoienescu, de 63 de ani, la fel de prolific ca academicianul Stolnici. În 2005, Mona Muscă, pe atunci o politiciană liberală de mare anvergură, și-a dat demisia din toate demnitățile publice și s-a retras total din viața publică după ce a fost făcut public dosarul său, din care a rezultat că în perioada studenției și după aceea a dat numeroase informări despre studenții străini. Nici ea nu vorbise absolut deloc despre aceste lucruri. Sociologul Mircea Chivu a explicat astăzi că i-a fost rușine de colaboraționismul său, că a vrut să uite ce s-a întâmplat și că, probabil, acestea ar fi fost motivele care l-au făcut să tacă. În același timp, toți informatorii și colaboratorii securității care erau figuri publice au sperat mereu că ei nu vor fi deconspirați și că vor putea trăi mai departe ca și cum viața lor ar fi fost impecabilă, ca și cum în perioada colaborării erau alți oameni, iar acum s-ar fi transformat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Ciumeică, de la Gazeta de Sud.
Ședința a doua din acest an a Consiliului Raional Cimișlia a luat în dezbatere o problemă de importanță vitală, odihna și întremarea sănătății copiilor în sezonul estival 2017. S-a specificat că în vara care se apropie, pe teritoriul Raionului Cimișlia vor funcționa două tabere staționare în care își vor întrema sănătatea 1400 de copii. Săptămâna trecută, în municipiul Cahul, a fost descoperită o galerie subterană ce datează de la sfârșitul secolului XIX. Localitatea aceasta este împânzită de astfel de tunele, autoritățile intenționează să valorifice transformându-le în obiective turistice. Sâmbătă, 13 mai, la ora 10 dimineața, a avut loc un parastas și sfințirea complexului de cruci în memoria celor 764 de cimișlieni răposați în timpul foametei din 1946-1947. Tineri din raioanele Cahul, Cantemir și Leova au participat la un european cafe la care s-au abordat diverse aspecte ale educației mediatice. Acest proiect este implementat de către Centrul Independent pentru Jurnalism în colaborare cu Internews. Aceste și alte subiecte importante puteți citi în ziarul de mâine, Gazeta de Sud.
Cu recomandările din Gazeta de Sud punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți oricând pe net la europalibera.org. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.